Lectio 87. Epistula ad Atticum.
Marcus Tullius Cicero, Tito Pomponio Attico, salutem plurimam dicit.
Epistulam cum ate avide expectarem ad vesperum ut soleo ecce nuntius pueros venisse Roma.
Voco, quero equid literarum, negant.
Quid ais in quam nil ne a Pomponio?
Perteriti voce et vultu, confessi sunt se ac epice, sed excidisse in via.
Quid queris? Per moleste tuli, nulla enim abste per os die epistula, inanis aliquare uti et suavi venerat?
Nunc, si quid inea epistula, quam ante diem sextum decimum calendas maias dedisti, fuit historia dignum scribe quam primum ne ignoremus.
Sin nil praeter iocationem, rede id ipsum, sed cognosce itinera nostra ut statuas ubi nos visurus sis.
Informianum volumus venire parilibus. Inde, calendis mais, deformiano proficiscemur, ut antiissimus ante diem quintum donas maias.
Ludi enim anti futuri sunt, eos tuli aspectare vult.
Inde cogito, in Tusculanum, deinde Arpinum, Romam, ad calendas Junias.
Te aut informiano, aut anti, aut in Tusculano cura ut videamus.
Epistulam superiorem restitue nobis, et ad pinge aliqui novi.
Scribebam anti, ante diem decimum quintum calendas maias, anno sexentesimo nacesimo quinto, ab urbe condita.